ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušalci, naš gost je gospodin Dušan Proroković, direktor Centra za strateške alternative u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Pomaže Bog.
Vi se bavite strateškim alternativama, regionalnim i globalnim. I šta onda mislite o ocenama nekih kolega da je manevarski prostor srpske strane u pregovorima oko Kosova vrlo sužen, odnosno što i sami kažete, da arbanaški pregovarači jedino još očekuju završni potpis sa Srbima oko međusobnog priznanja državnosti.
Interes Albanaca je jasan, donekle i razumljiv gledano iz njihove istorijske perspektive. Takođe interes zapadnih zemalja, spoljnog faktora koji upravlja ovim prostorom prethodnih četvrt veka, je takođe jasan. Ono što u velikoj meri nije jasno jeste šta su interesi Srbije. 85% stanovništva Srbije se protivi priznavanju Kosova i tretiranju takozvane Republike Kosovo kao države. Opet sa druge strane imamo stalne ustupke koje čine naše vlasti, delom pod pritiskom spoljnog faktora, delom da bi se sama vlast očuvala, što unosi veliku konfuziju. Dakle, ja nemam nikakve dileme sa tim šta treba činiti i koliki je naš manevarski prostor. On je mnogo širi nego što je bio i 99. i 2008. godine, ali da bismo svoje ciljeve ostvarili, često se moramo usprotiviti i spoljnom faktoru i više paziti na naše nego na albanske interese.
Ali naravno, kako ste skoro i pisali za večernje novosti, arbanaški pregovarači, ponavljamo, jedino očekuju završni potpis sa Srbima. Dakle, imaju određenu dozu samouvjerenosti.
Sa jedne strane, naše popuštanje njima dalo samouverenost. To je kao u sportu, kad vi igrate loše, protivnik stiče samopouzdanje i igra sve bolje i bolje. Dakle, oni su na našoj popustljivosti gradili svoju politiku i zbog toga oni sada ne žele ni o čemu drugom da razgovaraju osim o priznavanju nezavisnosti. Sa druge strane, Albancima je to obećano. Mislim da mi je to obećano iz Vašingtona. Oni su se pretjerano pouzdali u to da Sjedinjene Američke Države mogu da im oposte tu stvar, da je završe do kraja, i zbog toga su i demotivisani za neke iskrene pregovore. Dakle, oni hoće da ih mi priznamo i ni o čemu drugom nemaju ambiciju da razgovaraju.
To ste mi sada već malo i načeli u prvom odgovoru. Dakle, da li smo mi politički, pa i pravno, načisto, između vlasti i opozicije, javnosti, intelektualaca, šta briselski potpisi daju, a u čemu korak po korak uzimaju od naše državnosti na Kosovu?
Da li smo načisto ili nismo, ne znam, zato što je Kosovo kao tema gurnuto u neki treći ili četvrti plan. Neke druge stvari se pojavljuju kao prioriteti u našem javnom i intelektualnom diskursu, njima se mnogo više razgovara. Što se briselskog sporazuma tiče, to je koban ustupak koji nas već sada puno košta, a tek može da nam napravi mnogo problema u budućnosti. Mi smo ne de jure, ali de facto priznali takozvanu Republiku Kosovo, otežali svoju pregovaračku poziciju, otvorili im vrata za legitimizaciju statusa u međunarodnim odnosima. Posle toga je Kosovo postalo punopravan član brojnih strukovnih organizacija, sportskih organizacija, što je važno za legitimizaciju statusa. Uvek svakoj legalizaciji prethodi legitimizacija. Onda su se odjedared predstavnici naše vlasti našli zatečenim kada je Priština aplicirala za članstvo UNESCO, u Interpolu. Nema šta tu da se bude zatečen. Ako ste ih pustili juče u Međunarodni olimpijski komitet, oni će danas tražiti da budu UNESCO, a sutra punopravna članica Ujedinjenih nacija. Dakle, vrlo loše se odrazio po naš ukupni položaj briselski sporazum, uveo nas je u niz obaveza koje smo ispunili, čime smo uticali na legitimizaciju statusa Republike Kosovo u međunarodnim odnosima, a sa druge strane sve ono što smo mi navodno dobili nije se u praksi ostvarilo. Nema zajednice srpskih opština, nema niz drugih stvari o kojima je u tom briselskom dijalogu razgovarano.
Pa eto, u prilogu rečenoga, ovih je dana i predsjednik gospodin Vučić rekao da je, eto, za nijansu stepen sigurnosti ili bezbednosti naših sunarodnika na Kosovu podignut, nema odavno ni jedna pogibija. To je jedna od ekskluzivnih njegovih, da kažem ovako, novosti. Ali, da li vas iznenadi onda Dačićeva ideja o podeli Kosova? Šta je ta opcija značila u aktuelnim strategijama sa Kosovom?
To je stara ideja. O njoj se nešto moglo čuti i tamo 2006. do početka 2008. godine. O podeli su najviše govorili razni američki izaslanici, ali niko tada nije konkretizovao svoju ideju. Šta bi ta podela značila i kako bi se samo razgraničenje odigralo. Tako da mislim da je u tom trenutku predstavljala više šargarepu za Vojislava Koštunicu i ljude koji su rukovodili procesom pregovora sa naše strane, a manje nešto što je realno i ostvarljivo. To je nekakva izlazna strategija naše vlasti, sve ovo što se sada predstavlja kao unutrašnji dijalog i traženje rješenja za status Kosova je podređeno tome. Mislim da će u narednim mjesecima postati jasno da Srbija teži podeli, ali ostaje otvoreno pitanje za mene kako tu podelu realizovati. Dakle, sa jedne strane nema podrške međunarodne zajednice, ne vidim ko je u međunarodnoj zajednici zainteresovan za tako nešto. Drugo, imamo veliku političku krizu u Prištini koja traje već 2,5 godine i neće se završiti. Dakle, ne vidim dole neke snage koje mogu da pristanu na podelu jedan takav
sporazum. Što je bilo, one su u stagnaciji, nisu u prvom planu.
One su u padanju, dakle, samo opredeljenje kao pokret narasta, za pretpostaviti je da će u naredne 4 godine preuzeti vlast. Treće, u samoj Prištini se ne govori o podeli, prema koje bi ove 3,5 severne opštine pripale Srbiji, a ostatak bi mi priznali kao Republiku Kosovo, nego razmeni teritorija. Dakle, tu se sada uključuju neki novi elementi u naše razgovore. Albanci bi dali Kosovsku Mitrovicu i njeno zaleđe za Bujanovac i Preševo. Četvrti problem je međunarodno pravo. Jugoslavija se raspala zahvaljujući Badinterovim ili u skladu sa Badinterovim principima po kojima su garantovane republičke granice svim nekadašnjim konstitutivnim jedinicama komunističke Jugoslavije. Ako Badinterovo pravilo više ne važi za Srbiju, ja ne znam zašto bi važilo za ostale zemlje. Dakle, za očekivati je da se slične tendencije pojavi u Republici Srpskoj i da nezadovoljstvo naše javnosti zbog toga bude poprilično veliko. To je realna opasnost i za Vučića i za Dačića i da se na njihovom mestu obratili malo više pažnju na to. I na kraju, posljednji razlog zašto mislim da je vrlo diskutabilan predlog u podeli, jesu naše strateški interesi. Znate, mi Kosovo možemo priznati, takozvanu Republiku Kosovo, u jednoj ili drugoj granici. Ali ako ga mi priznamo u ponedeljak, u utorak će ta država biti u NATO. Srbija će se onda naći u vrlo, vrlo nezgodnom položaju, jer jug centralne Srbije također naseljavaju Albanci koji mogu biti instrumentalizovani od strane Prištine, koji mogu predstavljati izvor stalnih sukobljavanja političkih ili nekih daleko gorih svejedno. I Srbija bi u
trgovačkih
verskih, da, čak i oružanih prisustvo koje ne more čak biti motivisani etničkim stvarima. Prisustvo Al-Kaide na tom prostoru i raznih drugih islamskih fundamentalističnih organizacija sve veće. Dakle, zbog puno razloga mi treba da budemo fokusirani na taj region, a ako je Kosovo, takozvana Republika Kosovo u NATO-u, onda ćemo mi u svim tim našim reakcijama ulaziti u sukobljavanje sa cijelim NATO-om. Na kraju krajeva, ta granica je vazdušnom linijom između zapadnog dela opštine Preševo, istočnog dela opštine Trgovište, široka svega 25 km. Ne postoji vojna snaga koja to može da brani. Nama je kontinentalna konekcija sa Makedonijom od velike trgovinske i strategijske vojne važnosti. Tako da pretpostavljam da bi u takvom nekom razvoju situacije Srbija pre ili kasnije morala u NATO. Ne bi mogla da ostane.
Dakle, na pucanju jednog šara kukli bi svi ostali. I to imalo bi višestruke implikacije za sukobe sa NATO paktom, kao što ste sada sve i pobrojali. Zanimljivo je da ovaj istorijski osvrt o podjeli Kosova završimo i podsjećanjem na dobru kuću Osića. Vi znate da je u javnosti figuriralo čak i takav podatak da je njemu nuđena 1/3 Kosova u vreme njegovog predsjednikovanja Jugoslavijom. To je dočekano na nož. Ja se sjećam da je i jedan Vuk Drašković govorio o tome da je to izdaja, da tu nema ni moralnog, ni pravnog, ni patriotskog osnova da se deo naše suverene teritorije ustupa Arbanovima. Sjećate se?
Sjećam se, ali ljudi se menjaju. Tako da, to što priča ovog Drašković...
Pogotovo Srbi, jeli?
Pa svuda...
Patriotizam, no.
Svuda, Oliver Stone je skoro pravio intervju sa Vladimirom Putinom, pa ga je pitao kako Eduard Ševernadze toliko promenio stavove za 5 godina. Sve se menja osim stenja, i stenje se menja, ali sporo. Dakle, ljudi se menjaju, prilagođavaju okolnostima ili... integrišu, da, kako se kaže savremenim jezikom, menjaju svoje stavove i politike. Bila je jedna ideja naše vlasti tamo 99. godine, čini mi se da je nosila te politike, trebao da bude predsjednik Lilić, sadašnji predsjednik Lilić, to je da se Kosovo podeli na neke 3/3, u toj 1/3 bi se zadržale naše oružane snage i naša administracija, u 2/3 bi bile neutralne, ruske, kineske i tako dalje, u 3/3 bi bio NATO, ali to je NATO oduvao za nekoliko sekundi sa stola, uopšte nisu hteli da razgovaraju na tu temu, njima opcija uopšte nije bila u igri. Također, ako se posjetimo međunarodne krizne grupe, na osnovu čijeg izveštaja Pisar je pisao svoj plan 2006. godine, vidjet ćemo tamo da jedan od 3 principa za određivanje budućeg statusa Kosova jeste da nema podele. Dakle, oni su rekli, nema vraćanja u Srbiju, pod 2, nema priključenja Kosova nekoj drugoj državi, misleći na Albaniju, pod 3, nema podele. Ahtisarijev plan je postao pravna osnova i za pisanje Ustava Kosova i za njegovo priznavanje od strane drugih država. Mi se igramo sa pravom, znate, u Srbiju, u zemlji, zapravo svim balkanskim državama našim, u kojima je sve relativizovano i pravo kao instrument. Znači, ako prekoračite brzinu pa zaustavi policija, vi prvo pokušavate da mu date mito i u 90% slučajeva policija bi to rado prihvatio. Dakle, kod nas je sve relativizovano, ceo sistem se urušava i zato mnogi političari ne mogu da pojme koliko su neki pravni instrumenti, sredstva i odredbe
važeće
i trajne.
Zar nije gospođa Čitaku rekla Dačiću u New Yorku u nedavnoj polemici ono što je pravi stav zapadne politike o Kosovu, da bi podela izazvala nove nemire, a da stabilizacije prilika na Kosovu jedino vodi međusobno priznanje Srbije i Kosova kao suverenih država?
Pa to je za sada ne samo njihov stav, nego dobro ste primetili i stav Sjedinjenih Američkih Država. Bilo bi to veliko igranje i sa važnim faktorima međunarodnih odnosa, poput Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske, pojedinačno Velike Britanije. Dakle, te zemlje su priznale Kosovo ovim granicama. Kako je sad objasniti?
Da oni revidiraju stav, da revidiraju Amerikanci.
Da oni revidiraju stav. To je teško, za mene je teško očekivati. Tako da očekujem da će se taj balans sve više i više puštati u našoj javnosti, ali nisam ubeđen da će ga Zapad očekati rešenih ruku.
Da li je nakon Dačićevog predloga o podjeli Kosova novi test javnosti u Srbiji predlog vlasti o unutrašnjem dijalogu? Kao da je neko gospodine Poroković ostao, a da se nije do sada izjasnio.
Pa, Kosovo je grdno sudilište, tako svi smo o Kosovu rekli, ono što smo imali, tako da posmatrano iz tog ugla unutrašnji dijalog nam i nije bio potreban, ali čini mi se da ova vlast mnogo pribegava nekim međurešenjima. Od njih se evidentno očekuje da priznaju Kosovo. Oni su pod velikim pritiskom. Da li su neka obećavanja davali u tom smeru ili ne, ja ne znam, niti mogu na osnovu svega izrečenog da sudim. Vidim samo da se naša javnost testira te preko izjave ministra spoljnih poslova, te preko autorskog teksta našeg predsjednika. Dakle, prate se reakcije javnosti, verovatno se s njihove strane vrši istraživanje javnog mnjenja.
I to pomno.
I to pomno. Kako bi se odgovorilo na taj pritisak? Ja sam ubeđen da većine u srpskom korpusu za priznavanje Kosova nema. To bi bio antiistorijski proces, time bismo puno izgubili. I naše javno mnjenje treba u tom smislu i ohrabrivati, jer ako naše javno mnjenje bude protiv, neće ni vlast misli da je.
Kako, gospodine Prorokoviću, ohrabrivati? Videli ste ovih dana intervju akademika Ljube Simovića i reakcije na onu njegovu izjavu, šta, za slučaj da nam i Kosovo, Amerika i Unija vrate, šta činiti sa njim? Vidite kakva je tu konfuzija i vrednostna i moralna i dvosmislica, znate.
Pa ima tu svega, nije Ljuba Simović prvi koji je tako reagovao, bilo i nekih akademika pre njega, ali to više govori o slabosti današnje akademije nauka nego o tome šta bi mi sa Kosovom radili.
Pa nije nam ga, niko nam ga, oprostite, da li nam ga iko može uzeti osim silom i vojno i kroz krv, znate. Pa šta sad da nam ga vrate, pa ne bi nije to uljeli. Je li to neko strano telo za nas?
To je besmisleno što je izrečeno, ali reakcija javnosti je bila prikladna, tako da sumnjam da će se još puno ljudi na takav način oglašavati.
Zvolite još malo ovim putem da produžimo i dragocen ovaj trenutak razgovora sa vama, iskoristimo da nam pojasnite još neke nedoumice u javnosti koje su možda u skladu sa onim što kažete da vlast ide nekim srednjim putom ili kompromisnim putem. Neke vaše kolege primećuju i da zvanično imenovanje pregovora, da je to relacija Beograda i Prištine, predstavlja kamuflažu. Jer bi bilo mnogo teže progutati pregovore između Srbije i Kosova.
Pa naravno da predstavlja kamuflažu. To je urađeno još 2008. godine prilikom dolaska Borisa Tadića na vlast. Dakle, tu su definisane neka opšta mesta da se vlasti ne dosete, kako bi mi kamuflirali, kako ste ocijenili, pregovore između Srbije i Kosova. Imamo i tu i u mnogim sporazumima koji su potpisani dvosmislice. Dakle, na jednom mestu se tamo koriste dve engleske reči kako bi se opisala granica, pa Albanci sada to boundary prevode kao granica, a mi kao administrativna linija, da ne bi bilo border, odnosno sporazumu i border pomaka boundary, tako da puno je tih stvari ostavljeno u sporazumima koje smo potpisivali da se dvosmisleno tumače. Albanci će na to gledati na jedan način, mi na drugi način, i to može da traje neko vreme dok su pregovori kontrolisani. Opasnost za nas se ne krije samo u tim tenzijama i našim nekim istorijskim ovde balkanskim procesima, nego i slabosti Evropske unije. Evropska unija više nema ni snage, ni mehanizama da kontroliše političke procese na Balkanu, pa tako i da usmerava naše pregovore sa Kosovom.
Kamo li on dao u Kataloniji, primjer radi, to ćemo još malo kasnije čuti, ali recimo kad rekao ste ovde suptilne jezička tumačenja kako kome više odgovara, tu je i ona čuvena šala akademika Matije Bećkovića kad su ga jednom pitali je li Kosovo još uvek najskuplja srpska reč, a on na to dodao ne, nego najskuplja fusnota. Sjećate se one zvezdice i onoga, to je bilo vreme Borka Stefanovića. Ili, neku u Beogradu prognane Srbe sa Kosmeta zove izbeglicama, drugi kažu za njih da su raseljena lica, a one što su ostali na očevini nazivaju srpskom nacionalnom zajednicom. Zar može tako da se kaže srpska nacionalna zajednica u okviru Srbije? Da li ove retoričke finese pokazuju kako stranke u Beogradu i stvari gledaju na Kosovo? Ne samo stranke, naravno.
Čini mi se da je veći problem u delu beogradske intelektualne elite nego u političkim strankama. U političkim strankama, što možda deluje paradoksalno, jer političke stranke su anticipirane kao najveće zlo u našem našem sistemu, ali u političkim strankama i dalje imate neke ljude sa Kosova ili Juga Srbije koji su vezani za Kosovo u raznim pogledima, pa se na taj prostor i obraća pažnja. U našoj intelektualnoj eliti, koja je samo za delu naše intelektualne elite, koja je zagledana samo na zapad, Kosovo uopšte ne postoji u vidokrugu, to je balast kog se treba otarasiti. A te jezičke finese su važne u politici i u pravu, važne su za neke buduće sporazume i pregovore koje ćemo imati. Političari treba da ih se drže, ali načelno gledano, ja bih voleo da imamo jednu veliku i ozbiljnu i dugu raspravu o tome šta je naš nacionalni interes, a ne unutrašnji dijalog o Kosovu, jer u pojedinim stvarima mi smo se vratili u 74. godinu. Isto tako mi nismo mogli da definišemo šta su Srbi u Bosni i Hercegovini, šta su Srbi u Hrvatskoj, kako se odrediti prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Isti taj deo beogradske elite govorio kako Jugoslavija je rešenje za sve i kako po svaku cenu treba braniti Jugoslavije. Onda kad se
jednopartijski sistem u njoj kao kohezioni faktor, znači Vlado Bojati, veliki demokrat.
Tako je, ne znam da je on to rekao, evo, sad sam prvi put čuo, ali bilo je puno takvih mišljenja.
To mi je akademik Kosto Čavoški u emisiji govorio, da je Vladimir Bojati na sva zvona govorio da je uslov opstanka Jugoslavije kao politički model isključivo jednopartijski sistem.
Eto, mi smo žrtvovali sve zbog te Jugoslavije, kada su se raspali Jugoslavije partija, dugo vremena nam je trebalo da uopšte shvatimo gde se nalazimo, a kamoli da shvatimo te promene u svetu koje su odigravale, pa shodno vremenu i da definišemo neke svoje ciljeve. Srećom je eto se iznedrila ekipa ljudi u Bosni i Hercegovini koja je umjela da postavi svoje ciljeve, izbori se za Republiku Srpsku. Znači, da je to zavisilo od Beograda, sumnjam da bi Republike Srpske danas bilo, ali prosto to je rezultat naše loše procene i dela te naše intelektualne i političke elite koja je verovala da Jugoslaviju partiju treba braniti po svaku cenu. I danas imamo isti taj deo elite, čak i pojedince iz tog perioda 70-ih, samo su promenili ploču pa govore kako su evrointegracije bezalternativne, jeli, da tome treba težiti po svaku cenu, a to što neki Srbi žive na Kosovu, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, to je uopšte ne interesuje, to sve predstavlja balast i treba pustiti iz vodu.
Pa vi znate da i naši ambasadori, od onoga u Briselu preko ambasadora, naravno na ključnim mestima po Evropi, govore da je problem Srba u regionu, dakle Srba koji ne žive u okviru svoje matice, prepušten i postavlja se kao unutrašnje pitanje dotičnih država.
Pa ne, ima tu i gorih kvalifikacija ocena, ne znam da li su dolazili od ambasadora ili drugih ljudi, ali prosto, znate, kao je početkom 90-ih, kao što su nas okolnosti naterale da drugačije razmišljamo i da promišljamo u nekim novim kategorijama, to se dešava i danas. Dakle, mi smo mala zemlja, Balkan kao takav je mali region sa mnogim sukobljenostima i suprotstavljenostima, ali ova globalna oluja će oduvati takva mišljenja. Šta reći, kako da vam evropske integracije budu bezalternativne i da ne razmišljate o sopstvenim interesima posle svega što se u Evropskoj uniji desilo od 2008. godine do danas. Dakle, nemoguće, koliko se sami borite za svoj položaj, svoju poziciju, koliko sami razvijate svoju državu, toliko ćete imati uspeha, a prepuštiti svoje sudbine u tuđe ruke nikada se dobro ne završi.
Mislite li da vlast u Beogradu nameće ono što na Kosovu dobijamo, a potiskuje ono što joj skoro niko ni u skupštini ne prebacuje, pitanje statusa pokrajine?
Oni da pokušavaju da nametnu jedan stav, ali to se vrlo oprezno i postepeno radi. Mislim da je taj proces u velikoj meri usporila i reakcija javnosti i niza pojedinaca u Beogradu. Urušio se naš politički sistem u velikoj meri, tako da opozicija praktično ne postoji, ali vidimo i dalje da reakcije pojedinaca ili nekih grupa mogu da uzburkaju javnosti, te namere u velikoj meri ometu.
Da. Kada čujemo srpske političare sa Kosova, oni iskazuju nadu u opstanak, sigurnost, čak i u povratak prognanih u zavičaj. Kako ocenjujete u tom smislu kalkulacije koje Haradinaj može imati sa Srbima?
Ne, to su samo fraze. To su samo fraze, pre svega kada se radi o srpskim političarima, to je smokvin list da se prekrije ona golotinja ulaska u svaku koaliciju koju Albanci ponude. Tako se interesi ne site. Možda je, ne znam, kako reći, naš predsjednik manje ubistava ili možda više nema uopšte ubistava, ali ne vidim da je i jedan drugi srpski interes na takav način zaštićen. Mi smo dali legitimitet albanskoj vlasti, proces integracije Srba u institucije Republike Kosovo je počeo, njega je sad vrlo teško vratiti nazad. To je bila jedina logika kojom su vođeni svi učesnici u ovom procesu, a da će biti povratka, pa o čemu ti ljudi pričaju?
Pa upravo to, znači. A to je lider SPS-a sa Kosova govorio, gledao sam kad su ušli u vladu Haradinaja. To su bajke u stvari.
Nisu, ne samo bajke, to su
možda i basne.
Apsolutne, da, možda i basne, apsolutne besmislice. Mi smo imali nekoliko proces, ne radi se samo više o tome da Srbi beže zbog ugroženosti, zbog elementarne bezbednosti, zbog ekonomske besperspektivnosti, zbog užasnog ekonomsko-socijalnog ambijenta. Ne govori se o tome, ali Kraljevina Norveška je sprovela jedan pilot eksperiment, pilot program na Kosovo i Metohiji, gde su, ajde kolokvijalno se izrazim, pokupili svo naše mlađe stanovništvo iz Kosovskog Pomoravlja, ponudili su im vize, radne dozvole. Dakle, ljudi beže, ljudi se sa Kosova iseljavaju, ne samo Srbi, nego i Albanci. Da li postoji jedan Albanac koji se u posljednjih 10 godina vratio iz Zapadne Evrope na Kosovo? Ne postoji ni jedan. Ja procenjujem da na Kosovu nas ima između 1,1 i 1,2 miliona stanovnika.
Sve zajedno.
Dakle, migracije su velike, ekonomska situacija je teška, ne da ne možemo govorimo o povratku, nego u narednim godinama i Srbi i Albanci će se odseljavati sa Kosova.
To naravno, stanovništvo albanaštvo sve više biva načeto i nemoralom i narkomanijom.
Pa tu svega ima, menja se ta socijalna stratifikacija. Dakle, nema više tradicionalnog društva, nema više patrijarhalnog vaspitanja, tako da Albanci se nalaze također u jednom procesu demografske tranzicije u kojem se recimo država Albanija našla početkom 90-ih. Demografski pad je posljedica toga.
Šta je stvarno, gospodine Prorokoviću, problem stvaranja zajednice srpskih opština? Svjetin Milivojević kaže da ne vidi način da to Haradinaj može sprovesti kao što nisu mogli ni njegovi prethodnici.
Albanci to jednostavno neće. Zašto bi oni davali Srbima bilo kakva nova prava ako su se Srbi već integrisali u tu Republiku Kosovo? Vođena je velika propaganda, to je predstavljeno kao nekakva nova Republika Srpska, novi entitet u okviru Kosova, i prema njihovom ponašanju usmerenom ka zajednici srpskih opština, vi zapravo vidite koliko su nespremni za bilo kakvu ideju o podeli. Dakle, ne vidim način da se to ispuni. Svako ko bude tako nešto pokušao će izgubiti ogroman broj glasova. Političari ne vole da gube glasove, nego da ih dobijaju, tako da je ceo taj projekat vrlo teško sprovesti. Ako je postojala iskrena namjera kod naših pregovarača da se formira zajednica srpskih opština, onda je to trebalo usloviti, znate, da se kaže nema nikakvih daljih pregovora niti ispunjavanja bilo čega dogovorenog u Briselu dok se to ne formira. Dakle, mi smo taj trenutak, taj momentum ispustili. Sada više nema povratka nazad. Ono što je vlada Srbije preuzela, ona je ispunila. Albanci jedino što su trebali da urade nisu, i ne vidim više način kako ćemo mi njih moći da prisilimo da se zajednica srpskih opština formira.
To što su Srbi dobili tri resora u vladi, što, kako se to kaže, bez njih Haradinaj nije imao većinu u skupštini i nije da formira vladu, koliko onda to stvarno političku težinu ima za nas? Ili u čemu?
Pa, rekao sam već, gotovo nikako. Verovatno će se to manifestovati na neke poteze. Evo, Kosovo nije apliciralo za članstvo UNESCO u ove godine, ali čeka ih novi kongres, nova prilika, već sljedeće ili za dve godine. Dakle, neke taktičke ustupke je moguće napraviti, zato što ta vlada zavisi od ta tri glasa, ali strategijski posmatrano tu nikakvih promjena neće biti.
Jasno. A da li Albanac imaju jedinstvo na planu otpora Srbima, kao što je to izraženo recimo kod Hrvata prema domovinskom ratu?
Teško mi je o tome da govorim, pošto neke opsežnija istraživanja javnog mnjenja sa Kosova koja se tiču tog konteksta nisam imao. Dakle, ono što vidim kao dominantnu temu u njihovom javnom diskursu posljednjih godina jeste očajna ekonomska situacija. Dakle, na Kosovu su prilike teške, izražena je želja da se sa Kosova pobegne, pre svega u zapadnu Evropu, do neke Sjedinjene Američke države. U takvim okolnostima je teško motivisati masu protiv Srba. Srba više kao faktora nema, pošto smo mi potpisali briselski sporazum, taj postao je sve teži i teži. Tako da ne znam kako bi se u nekoj kritičnoj situaciji postavilo albansko javno mnjenje i koliko bi ga lako mogli motivisati albanski političari. Ono što je moj utisak iz Prištine, iz razgovora sa nekim albanskim političkim prvacima i intelektualcima, jeste da su oni opterećeni Srbijom i pogledom Srbije na njih. I vrlo teško prihvataju konstataciju da su odnosi sa Albanijom i kosovsko pitanje kao tako ipak periferni u dugom kontinuitetu srpskoj političkoj misli. Za Srbe su u tokom 20. vijeka postojali sasvim drugačiji prioriteti. Na tu našu južnu granicu se malo pažnje obraćalo. Dakle, ako pogledate, s njim smo težili da imamo najbolje moguće odnose, pa tu su Hrvati u prvom redu, sa njima smo stvarali Jugoslaviju, zatim Slovenci, onda tu su Rumunija i Grčka sa kojima smo stvarali malu antantu, onda pokušaj za vreme komunizma stvaranje boljih odnosa sa Turskom, pa strateški sporazumi sa Rumunijom. Dakle, Albanije je tu bilo vrlo malo. Kriza je eskalirala 90-ih, pa je kosovsko pitanje nahrupilo kao najvažnije, ključno u našu politiku. Prosto njime su morali svi da se bave i dan danas se bave, ali Albancima je vrlo, vrlo teško objasniti da Srbi imaju neka druga spoljna politička pitanja za koje se zanimaju, koja su čak i važnija od odnosa sa samim Albancima i od kosovskog pitanjima. Oni u svom spoljno političkom rakursu uglavnom vide Srbiju, opterećeni su Srbijom i čini mi se da će to biti slučaj dok je ova generacija političara u igri.
Dok se ne pozicioniraju, znači, drugi i mlađi.
I dok se mi nekako ovde ne... Dok se naši statusi ne reše, jer mi smo na ovom krugu krize.
Sa druge strane, koliko vas zakrvljenost vlasti i opozicije u Beogradu podsjeća na ponašanje između vlasti i opozicije srpske 90-ih godina, kada su se opozicionari iz mržnje prema Miloševiću okretali i crnom đavolu i obrnuto?
To je, imate puno tu teorija sad u političkih, kako se ti procesi odigravaju, kako se traže saveznici. Znate, kada je padao Carigrad 1453. godine, na strani Turaka je, u turskim redovima je bilo možda i 60% hrišćana, između njih i Srba iz Novog Brda, koji su kopali lagume kako bi se srušile konstantinopoljske zimine. A sa druge strane, u vizantijskoj vojsci je bio jedan od pretendenata na sultanov presto. Tako da politika je nekad čudna, teško shvatljiva i teško objašnjiva, bar kada se radi o izboru saveznika. Jednako kao i 90-ih, i danas mi prisustvujemo velikoj političkoj krizi. Mene to, posmatrano sa ovog naučnog aspekta i istraživačkog aspekta, mnogo više brine nego ti tekući odnosi lidera ili dečića pojedinih političkih partija. Mi ne znamo šta je naš nacionalni interes, mi ne znamo šta je naš državni interes. Daleko smo od toga uopšte da razmišljamo kako ga ostvariti, kako ga dosegnuti. Mi smo previše vremena potrošili braneći Jugoslaviju u trenucima kada je ona bila davno mrtva. Sada previše vremena trošimo objašnjavajući ili zavaravajući sebe kako je evropska perspektiva ili kako se već to naziva bezalternativna. Dakle, treba vidjeti šta sa ovim narodom. Mi imamo mnogo veću pretnju i od kosovske, od albanske i od NATO-a. To je demografski pad koji je jako izražen u istočnim i južnim delovima zemlje. Dakle, moramo se fokusirati na probleme, moramo ih iz više uglova razmatrati, predlagati rješenja. To je samo zavaravanje ili svođenje sve na politiku i političke sukobe između vlasti i opozicije može biti kobno, jednako kao što je bio taj sukob pojedinih opozicionara i Miloševića 90-ih.
Pa evo recimo, kada Čedomir Jovanović kaže da nema ništa od demokratske Srbije dok se ne reše pitanja Kosova i Bosne, da li je to prava ilustracija raspoloćenosti srpske politike?
Ne, nije, zato što je to u svakom pogledu marginalna ličnost. Ne vidim razlog da komentarišem bilo šta što se tiče Čedomira Jovanovića, niti u političkom, niti u intelektualnom, niti u bilo kom drugom smislu. To je pokušaj privlačenja pažnje i koristi za jednokratne ove interpretacije po NATO medijima. I to je cela upotrebna vrednost. Raspravljati nešto ozbiljnije sa tim je nemoguće.
Da li se albanski šovinisti mogu zadovoljiti celim Kosovom i Metohijom?
Pa sad pitanje je šta, u Albaniji su također, u tom albanskom nacionalnom korpusu su također prisutne neke rasprave, razmišljanja. Albanci su narod u poletu. Oni su ostvarili nekoliko istorijskih pobjeda koje su im dala krila. Stekli su samopouzdanje. Oni ne misle da je bilo šta zabranjeno. Jedan deo njihove političke klase, intelektualne elite, sve češće govori o Velikoj Albaniji. Mislim da su blizu toga, su relativno blizu toga koliko će biti drski i bezobrazni, koliko će to tražiti, koliko su spremni da žrtvuju, to će vreme pokazati. Ne može se pretpostaviti, ali odlučni su u tome da prave svoje jake nacionalne institucije, da se međusobno povezuju, da se sinhronizuju i koordiniraju akcije, tako da u nekom razvoju situacije može doći do stvaranja Velike Albanije. Sasvim moguće da su apsolutno nezadovoljni Kosovo i Metohijom. Stvaranje Velike Albanije povlači sva ta pitanja na koja aludirate, dakle juga centralne Srbije i Raške oblasti i mnogo drugih stvari.
Naravno i Grčke i Crne Gore, o Makedoniju i da ne pominjemo. Koliko postoji podeljenost između Evropske unije i Amerike prema rešavanju kosovskog problema? Na način da Amerika, da kažem, gura taj sukob i uniju da bi tako podrivala njenu strukturu?
Amerikanci su problem napravili, rešenje nisu ponudili. Sad, ključne države Evrope su zdušno podržale sve američke akcije protiv Srbije. Pre svega mislim na Nemačku, Veliku Britaniju i Francusku, Italija se u tom kontekstu istakla u manjoj meri, Španija još manjoj, ali dakle 3 od 5 ključnih zapadnoevropskih država su podržale sve američke akcije. Ja ne očekujem da se oni sada nađu na suprotnim stranama, ne samo povodom kosovskog pitanja, nego povodom pitanja novih razgraničenja na Balkanu, rješavanja ovog balkanskog geopolitičkog problema. Prosto teško je u politici velikih sila, a što sve nabrojane države svakako jesu, da svoju poziciju preko noći promene. Ako je neko priznao Kosovo od 2008. godine, teško će sada promeniti odluku i reći povlačim priznanje. Dakle, oni će jahati na ovome, još neko vreme će insistirati da i Srbija treba da podijeli te stavove i prihvati njihovu politiku kao svoju, ali kako se bude menjao taj globalni odnos snaga, pre svega tih evropskih zemalja prema Rusiji, Kini, Turskoj, nekim novim igračima u međunarodnim odnosima, tako će se menjati okolnosti na samom Balkanu. Dakle, ja ne verujem da će zapadne sile promeniti svoju poziciju, ali da će na sve veći uticaj ovih manevropskih sila i Rusije kao euroazijske države doneti jedan sasvim novi ambijent. I to se zapravo ovde već odigrava.
I već odigrava, da. Kako tumačite reči Ljiljane Smajlović iz perspektive o Evropskoj uniji, kojoj budućnost nije izvesna, ali služi našim političarima da pitanje gubitka Kosova sagledavaju kroz demagogiju o budućnosti u Uniji, kada će granice biti izvršene?
Da, to ima smisla. Imalo je smisla tako govoriti pre 15 godina. Ne znam kad je Ljiljana Smajlović to napisala.
Sada za predzadnji Nobelnik.
E pa dobro, ima nešto na sličnu temu.
Tomaš Kataloni, članak.
Da, nešto slično sam govorio pre deceniju i po. Granice ostaju bitne. Filozofija granice u ljudskoj psihologiji je jako važna. Države nemaju ni približno istu ulogu kao što su imali u vreme hladnog rata, ali države su i dalje najvažniji subjekt međunarodnih odnosa. Sakrivati to nekakvom tezom da se granice relativizuju je neistinito, glupo i kratkovido. Pa pogledajte, Velika Britanija i Španija su bile članice Evropske unije, pa se Velika Britanija nikada nije odrekla Gibraltara. Čak šta više, tu malu i za njoj strategijski značajnu mali strategijski značajan deo teritorije bio u sasvim drugačijem pravnom statusu nego ostatak Iberijskog poluostrava. Ljudima koji putuju iz Srbije to poznato je da bi prešli nemoguće im da pređu iz Španije u Gibraltar, pa što treba vam britanska viza. Dakle, Britanci jedan peda svoje teritorije nisu hteli da daju, jer ima tu nešto i u politici prestiža, na nacionalnom ponosu, ali i u strategijskim, ekonomskim i svakim drugim interesima. Granice nikada nisu bile relativne u ljudskoj istoriji, niti će biti, a sukobi u Siriji i Ukrajini, ne samo Katalonije do koje smo došli, nego i pre toga Abhazija, Osetija, čak i razgraničenje u Južnom Kineskom moru, koje postoje jedno od centralnih pitanja u međunarodnih odnosa, pokazuje da je to i tekako živo i aktualno.
Dakle, to je aksiom pravne i političke teorije. Teritorija pripada državi, a ne većinskom stanovništvu u okviru te države koje se tu trenutno nalazi.
Nije.
Kako za koga, jeli?
Kako za koga, dakle, mi se nikada oko toga nećemo dogovoriti. To je bio aksiom u vremenu hladnog rata. Zašto? Zato što su postojale dve super sile, dve nuklearne sile, sa ogromnim vojnim potencijalima moći, koje su takav princip između sebe dogovorile. Dakle, prosto rekli su, ono što je državna granica ostaje državna granica, nema njenih promjena, o pravima nacionalnih manjina možemo razgovarati unutar država, nikako shodno referendumskim glasanjima, i takav princip se poštovao skoro pola veka. E, posle hladnog rata, kada su Amerikanci preuzeli kontrolu nad svjetskim političkim sistemom, taj princip je počeo da se primenjuje onako kako je njihovom interesu. Pa su negde važile granice i teritorije, a negde pravo naroda na izjašnjavanje. I zato je haos i nastao da su konsekventno primenjivao jedan princip, mi bi danas živjeli u stabilnom svijetu. Ovako, sve je pretvoreno u primjer sam za sebe.
I sve se pomešalo, dakle. Poznato je da Rusija podržava svaku inicijativu Beograda prema trajnom rešenju na Kosovu. Osim, kako vi pišete, ako bi se srpski političari našli sa Zapadom na stanovištu da je kosovski slučaj sui generis, što bi delegitimizovalo, dakle obezvredilo, referendum na Krimu i tako pogoršalo naše odnose sa Rusijom. Da li su Vučićeve reči o vojnim standardima Unije prema Kosovu i Kataloniji za vas iznenađenje?
Pa razdvojio bih te dve stvari. Sve je zapravo sada posle Katalonije pretvoreno u sui generis, odnosno primjer sam za sebe. Mi moramo da obraćamo pažnju na krimski slučaj baš zbog podrške Rusije koju imamo, ne samo oko Kosova, nego i oko brojnih drugih pitanja. Rusiji ne treba gurati prst u oko. Nikola Pašić je imao jednu devizu: nikada i nigde protiv Rusije. Ma ko da je u Rusiji na vlasti, ma šta da se u našim odnosima sa Rusijom dešava. Politici su važni interesi, a ne ljubav. Sukobljavaćemo se mi oko puno stvari sa Rusijom. Naravno, kao što je to bilo u istoriji, ali neophodno je da sve te naše nesporazume regulišemo u bilateralnom formatu. Nikako ne dozvoljavati da se u raznim međunarodnim forumima Srbija pridružuje toj antiruskoj histeriji. Zbog toga sam to i napisao, da ne treba težiti nekim formulacijama kojima mi teramo na tuđu vodenicu, a ne na rusku vodenicu. Ne treba Rusima otežavati položaje sa jedne strane, Rusija nam je bitna, sa druge strane, vidite, materijalno ta dogma da je materijalno najvažnije propada. Mi se vraćamo nekim duhovnim ili ideološkim, idejnim vrednostima, formulišite kako hoćete.
Vrednostima naše vere,
zajedničke. Ne, uopšte gledam u svetu politiku. Znate, kada vi postavite za politički cilj blagostanje i stalni rast životnog standarda, stalni ekonomski razvoj, onda u jednom trenutku ekonomija ne funkcioniše po tim principima, ekonomija ima ciklične uspone i padove. U jednom trenutku kada dođe do recesije, cijela vaša politika propada, onda više nema. Mi zapadni svijet nije živio sa vrednostima, nego sa cenama. Sve ima svoju cenu.
Ali ništa ne ono
znamo od ničiju vrednost.
To je već Oscar Wilde, sa čuvenim razlikom između cinika i onoga ko je moralan.
Tako je. E sad, kada je došlo do recesije, kada su tržišta počela da propadaju, izgubili su se i cene, a vrednosti nikakvih nema. Zato ovolika konfuzija, zato pobjeda Trumpa u Americi, otuda referendum u Kataloniji, politička kriza u Nemačkoj, politička kriza u Francuskoj. Zapadni svijet se odrekao svojih hrišćanskih vrednosti da bi sve izražavao u ceni. Sada kada jedan takav princip propada, nemaju zašto da se uhvate. Te hrišćanstvo kao osnove nema.
Nema niti njegovo biće, njegove ontologije u tim ljudima, u toj civilizaciji.
Pa nažalost nema, da, nažalost nema. Vidite, Samuel Huntington je početkom 90-ih napisao jednu knjigu o sukobu civilizacija, da je rekao da ćemo se mi udruživati shodno našim civilizacijskim ognjištima. I posmatrano iz tog ugla, Rusija je za nas jako važna. Rusija, Moskva je treći Rim, Rusija je istinska i u punom smislu reči naslednica Vizantije. Kada govorimo politici, o njenoj vojnoj moći, o njenom geopolitičkom, geostrategijskom položaju. Mi ne smemo sebi da dozvolimo ne samo sukobljavanja sa Rusijom, nego ni neko pretjerano udaljavanje od Rusije u bilo kom pogledu. Jer budućnost svjetske politike, politika uopšte će se morati temeljiti na nekim vrednostima, a ne na cenama. Gde ćemo mi to vrednosti naći nego u hrišćanskom nasljeđu?
Da, malo pre smo pomenuli, Oscar Wilde tako definisao cinika, odnosno cinizam. To je čovjek koji zna cenu svega, ali ne zna vrednost ničega.
Dakle.
To je ovo što ste elaborirali o odnosima morala i tržišta. Pominjali smo Rusiju. Želio bih i jednu impresiju od vas sada da čujemo analitičnu. Kako gledate na taj događaj kad je 2006. godine Rusija među prvima priznala suverenu Crnu Goru sa njenim referendumom?
Sa jedne strane, nisu oni ni imali preteran tu manevarski prostor, dakle referendum je organizovan prema principima koji je utvrdila Evropska unija, glasovi su prebrojani, svi su krenuli da priznaju preglasanu nezavisnost Crne Gore, pa tako i Rusija. Sa druge strane, velike sile sebi dozvoljavaju takve stvari, zato što imaju puno vremena pred sobom. U istoriji malih naroda su često beležene ishitrene reakcije. Znate, mi bi se htjeli sad sve odmah. Rusi, Amerikanci, oni planiraju 10-20 godina unapred. Tako da Rusija nije anticipirala da će svoj utjecaj izgubiti u Crnoj Gori zato što se Crna Gora odvaja od Srbije. Prosto mislili su da ima vremena, mislim da tamo niko nije gajao iluziju o tome kakav je Đukanovićev režim, ali mislili su da ima i vremena i instrumenata i načina da se utjecaj Rusije u Crnoj Gori ojača, čak i da se podigne u raznim sferama. Oni su poslije toga u Crnu Goru dosta investirali, deo Rusa se tamo i trajno ili povremeno nastanio. Ono što je karakteristično za odnos Rusa prema Crnoj Gori, to je ljubav, to je jedan mnogo simpatičniji pogled na Crnu Goru nego čak na Srbiju, jer u predstavi njihove, pre svega kulturne elite. Crna Gora je bila ona srpska država koja je Rusiji uvek i svuda pomagala. Srbija je često ulazila u te neke dileme za vreme, recimo, kralja Milana Obrenovića, da li bi se sarađivati sa Austrijom ili sa Rusijom, pa smo se opredeljivali za Austriju. Takođe, dobar deo naše intelektualne elite tokom 19. početka 20. veka je školovano u Francuskoj, Nemačkoj, oni su otuda donosili ideje, da vezivali nas za Beč, Berlin, tako je, oni su bili protiv jakog upliva Rusije na
ili Parizlije, srpski intelektualci,
tako je. Tako da, pa Nikola Pašić je školovan u Švajcarskoj, jel? Najveći političar kraja 19. početka 20. veka u Srba. Tako da, deluje apsurdno, ali koliko dela te ruske kulturne elite, pre svega kod njihovih pisaca i umetnika, Crna Gora je predstavljala tu srpsku državu proruskog karaktera. Sama Srbija je bila matica koja se okretala shodno svojim interesima. Onda je vreme pokazalo da se i tu što šta promenilo, odnosno da je Crna Gora pošla nekim drugim putem.
Naravno, zalog te podrške, što je javna stvar, između ostaloga, možda i na prvom mjestu, bilo je da Crna Gora ne uđe u NATO pakt i da ne pravi šizmu sa pravoslavnom mitropolijom.
Pa dobro, Crna, ne znam šta je tu obećano u tim tajnim sporazumima, ali nažalost crnogorskog naroda, crnogorski režim se pokazao kao nestabilan partner, kao faktor koji ume da promeni stranu, koji ume da prekrši dogovor. Tako da nije ovo prvi put da se nešto tako desilo i pretpostavljam da će se nastaviti.
Koliko situacija u Kataloniji može dugoročno pokrenuti ostale separatizme u Evropi?
Da li će pokrenuti ostale separatizme, ne znam. Dakle, u nekoliko evropskih država postoje izražene separatističke tendencije, ali da će predstavljati uvod u neku novu političku krizu u kontinentalnih razmjena, to i tekako mogu da tvrdim. Dakle, svaka zemlja Evropa je specifična, ima svoje probleme. Malo pre smo govorili o tom krizi zapadne civilizacije. U Španiji je ovo njena manifestacija. Sve ideologije su potrošene. Koja je razlika između levice i desnice? Da izađu u Nemački demohrišćani, demohrišćanska unija, tako se zvanično nazivaju, i glasaju za legalizaciju homoseksualnih brakova.
I to je sad prošlo.
To je prošlo pre 16.
U Skupštini, da. Donesen je predsjednik države Štajnmajer, tako je. Štajnmajer je doneo je, dakle, ukaz. Od 1. oktobra taj zakon je ozvaničen, a najveću barijeru je upravo gospođa Merkel i njena koalicija do sada činila tom
zlogu. Ona je stavila zamerku na taj zakon, ali poslanici njene partije su glasali za. Tako da, pretpostavljam da je i tu razlog bio unutar političke prirode, pošto su birači demohrišćana protiv toga, onda je Merkelova pokušala da vadi stvar na kraju cele procedure, ali poslanici su u parlamentu glasali za. Ako su bile protiv, trebali su onda i da glasaju protiv. Zašto je jedna partija koja se zove demohrišćansko glasa?
Desnog centra i tako dalje.
Oni imaju hrišćansko u svom nazivu i oni glasaju za taj zakon. Dakle, sve ideologije su potrošene. Sve ideologije su potrošene. Vi više nemate neke pretjerane razlike među levice i desnice. To generiše krizu i rađa radikalne pokrete svuda. Sad, negde je to Marine Le Pen koja traže da se proteraju migranti, vodi neku politiku koja je na granici rasizma, negde su to separatisti kao u Kataloniji. Ovo je, dakle, ulazak u novi krug krize, a uzrok svega je ta nestabilnost zapadne civilizacije koja polako propada.
Pa to upravo i kažu vaše kolege sociolozi, da pogotovo omladina, dakle, ljudi koji danas traže, žele perspektivu, imaju jedan odnos prema politici, ili sasvim apolitičan ili ekstreman.
Uglavnom ekstreman, oni koji se bave politikom, i to nam glasanje od izbora do izbora pokazuju. Čak i u jednoj Nemačkoj, gde je ta pacifikacija, denacifikacija bila ozbiljan naučni projekat, sprovodi se i dan danas, ili se sprovodila skoro vrlo, vrlo intenzivno, a i dan danas imate, da znate, kada neko nešto izjavi, pa onda može da reaguje državni tužilac i tako dalje. Ovaj, dakle, i tamo imate pobedu jedne alternative za Nemačku. Imali smo, recimo, slučaj da su nacionalsocijalisti, čini se pre dve godine, osvojili jedno mesto u Europskom parlamentu, baš osvojivši dovoljan broj glasova u Nemačkoj. Dakle, to se rađa u Nemačkoj, gde je mnogo vremena i truda uloženo i novca da se ekstremizam spreči, a kamo li ostalim evropskim zemljama.
Što Hrvatska nije proživjela i prošla na taj način kroz katarzu i zato imamo recidive ustaštva u toj državi. Profesore Proroković, za kraj, a Tačijeva poseta papi, kakav tajming ima u aktuelnom kontekstu sa Kosmetom?
Pa, ne bih ja tome pridavao preveliki značaj. Mislim da su za naše sveukupne odnose sa Vatikanom bitnije neke druge stvari. Pre svega dogovor sa Ruskom pravoslavnom crkvom i zauzimanje jednog koliko toliko koordiniranog stava u dogovoru sa ostalim pomesnim pravoslavnim crkvama. Dakle, vidite tu kako artikulisati neke stavove. A sam Hašim Tači ima ambiciju da ga Vatikan prizna, odnosno da prizna Kosovo kao nezavisnu državu i ovo tu da je ova njegova poseta i niz drugih aktivnosti. Takođe, Kosovo i Vatikan vezuje i to što je Ibrahim Rugova nekoliko dana pre smrt primio katoličanstvo. Albanci to vrlo vešto koriste kako bi istakli da su oni deo evropske civilizacije, evropskog korpusa, tako je. Ali tu računicu im kvari jačanje ovih radikalnih islamskih snaga na Kosovo i Metohiji, jer kada pogledate procentualno broj boraca u islamskoj državi u Siriji u odnosu na broj stanovnika identiteta iz kog dolaze, Kosovo je tu na drugom mjestu, posle Tunisa. Dakle, ogroman, pa ta besperspektivnost rađa ekstremizam, kao i drugde u Evropi, tako i na Kosovu, samo se dole taj ekstremizam manifestuje kroz islamski radikalizam. Tako da situacija za Tačijevo lobiranje nije sjajna.
To je, nije sjajna, ali ipak profesor Vladeta Janković je skoro naglasio tu opasnost. Za slučaj, kada bi Vatikan priznao Kosovo za državu, onda bi, kako kaže profesor Janković, to glatko podiglo broj država članica Ujedinjenih nacija, rimokatoličke provenijencije, koje bi dovele do 2/3 glasova Arvanovskih u Njujorku.
Da, nama bi predstavljalo problem u odnosima sa Južnom Amerikom, centralnoameričkim državama, nizom katoličkih zemalja u Africi, pa i protestantsko-animističkih tih zemljama gde su protestanti animisti većina, gde se mišljenje pape, iako oni formalno katolici nisu, i tekako poštoje. Dakle, da, predstavljalo bi problem, ali opet ne vidim razlog zašto bi Vatikan priznao. Kod pritisci na Vatikan od strane Amerike su bili najveći 2008-2009. godine. Danas oni jenjavaju. Tako da, kada ih nisu priznali u trenutku dok su pritisci bili najveći, ne vidim zašto bi ih priznavali danas.
Hvala.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, naš gost je bio profesor Dušan Proroković, direktor Centra za strateške alternative, profesor Fakulteta za diplomatiju i bezbednost. Do slušanja s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.